Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu
Jojo Moyes, Paříž pro jednoho. Nel si posune cestovní tašku na plastové nádražní sedačce a po 9.80. se podívá na nástěnné hodiny. Potom jí zrak sklouzne zpátky na automatické dveře vedoucí z bezpečnostní kontroly, jež se právě otevřely. Do odjezdové haly vstoupí další rodinka, která má očividně namířeno do Disneylandu. Sportovní kočárek, ječící děti a rodiče, kteří už příliš dlouho nespali. Už půl hodiny jí buší srdce jako o život a hrutí svírá nepříjemný pocit. Přijde, určitě ještě přijde, pořád to může stihnout, mumlá si polohlasně. Vlak číslo 9051 do Paříže odjíždí z nástupiště číslo 2 za 10 minut. Připravte se prosím na nástupišti. Ujistěte se, že máte všechna zavazadla. Kousne se dortu a pošle mu další zprávu, už pátou. Kde jsi? Vlak za chvíli odjíždí. Když vycházela z domu, poslala mu dvě zprávy, aby se ujistila, že se mají opravdu sejít na nádraží. Neodpověděl a ona si říkala, že je to určitě tím, že zrovna sedí v metru. A nebo že seděl v metru. Pošle třetí zprávu, pak čtvrtou. A pak jí telefon zavibruje v ruce a jí se málem podlomí kolena úlevou. Promiň, zlato, trčím v práci, nestíhám to. Jako by se měli jen sejít na skleničku. Nevěřícně zírá na telefon. Nestíháš tenhle vlak? Mám počkat? Za pár vteřin dorazí odpověď. Ne, jeď. Zkusím stihnout pozdější vlak. Je v takovém šoku, že se ani nedokáže zlobit. Stojí jako socha. Kolem ní lidé vstávají a oblékají si kabáty. Pak zuřivě vyťuká odpověď. Ale kde se sejdeme? Žádná reakce. Trčím v práci. Dělá v obchodě se surfařským a potápičským vybavením a je listopad, kvůli čemu tam může trčet. Nejistě se rozhlédne, jako by doufala, že je to jenom nějaký vtip. Že se každou chvíli přiřítí s tím svým širokým úsměvem a řekne jí, že si z ní jenom utahoval. Utahuje si z ní až moc rád. A pak ji vezme za ruku, arty studenými od větru jí vlepí pusu na tvář a řekne něco jako to bych si přece nenechal ujít, ne? Tvůj první výlet do Paříže. Jenomže skleněné dveře se ani nepohnou. Madam, musíte na nástupiště. Pracovník Eurostaru sáhne po její jízdence. Ještě na vteřinku zaváhá. Nepřijede přece jenom. A pak už ji unáší dav a malý kufřík na kolečkách drkotá za ní. Zastaví se a vyťuká. Tak za mnou přijeď do hotelu. Sjede dolů po eskalátoru právě, když se ohromný vlak s burácením přiřítí do stanice.
Počívka kabátu už se odpárala úplně. Evy ji vezme do ruky, přejede prsty po roztrženém švu a přemýšlí, jestli by okraje roztřepené látky nešlo nějak stáhnout dohromady. Obrátí kabát na druhou stranu, pohlédne na prořídlou vlněnou tkaninu, na loktech oblískanou a uvědomí si, že by to snad ani nemělo smysl. Přesně ví, jaký kabát by si náhradou za tenhle koupila. Vídá ho ve výloze obchodu, kolem kterého chodí dvakrát denně a vždycky zvolní krok, jen aby na něj mohla vrhnout toužebný pohled. Má barvu půlnoční modři se stříbřitým límcem z ovčí vlny. Dostatečně klasický model, aby vydržel několik let, ale dost osobitý na to, aby nevypadal jako každý druhý kabát z běžného řetězce. Je nádherný. A stojí 185 liber. Evy sklopí hlavu a jde dál. Ještě před poměrně nedávnou dobou by si Evy ten kabát klidně koupila. Během obědové pauzy by ho vytáhla, předvedla by se v něm děvčatům z marketingu. A pak si ho odnesla domů a ta luxusní taška, do které jí ho v obchodě dali, by jí příjemně narážela do nohou. Jenomže před časem se jejich rodina, aniž o to jakkoliv usilovala, stala oficiálně příslušníky prekariátu. Pítovi bez varování zkrátili úvazek o 30%. Týdenní výdaje za jídlo oproti tomu o 15% stouply. Benzín je tak drahý, že Evino auto museli prodat a ona teď chodí do práce 3 kilometry pěšky. Topení je luxus, který si mohou dovolit na hodinu ráno a 2 hodiny večer. Hypotéka, kterou až dosud zvládli úplně v pohodě, nad nimi teď visí jako Damoklův meč. Každý večer Evy sedí u kuchyňského stolu nad sloupci čísel a varuje svoje dcery před zbytečným utrácením. Podobně jako ji samotnou, kdy si matka varovala, před špatnými mužskými. No tak, lásko, pojď si lehnout. Pete zlehka položí ruce na ramena. Dělám účty. Tak se pojď stulit do postele, ať se navzájem zahřejeme. Jenom kvůli účtům za topení, chápeš? Dodá s komickou vážností. Fakticky. Ani trochu si to neužiju. Usměje se na něj, chabě a automaticky. Pete ji obejme. No tak, krásko, to dáme. Už jsme zvládli horší věci. Ivy ví, že Pete má pravdu. Aspoň, že mají oba práci. Někteří jejich přátelé s chabým úsměvem odrážejí všechny dotazy, jestli už se jim povedlo sehnat nové zaměstnání. Ach, mám pár věcí rozjednáno, říkají. 2 známé rodiny prodali dům a přestěhovali se do menšího, údajně z rodinných důvodů. Mnoho z nich se odstěhovalo a přerušilo kontakty, jako by se tak styděli za to, že nedokážou řádně stoupat po společenském žebříčku, že už se ani nechtějí ukazovat. Jak je tátovi? Jde to. Každý večer po práci zajede pít za otcem, který bydlí nedaleko, a vozí mu teplé jídlo. Akorát nám nějak blbne auto. To mi ani neříkej, zaúpí Evy. Já vím, asi odchází starter. Ale klid, dodá honem, když si všimne jejího výrazu. Neděs se, zajedu s tím za Mikem, třeba by mi to udělal za dobrou cenu.